I dag så skal jeg tale over emnet tro. Og det er et veldig viktig emne i Bibelen. Og grunnen til at det er så viktig, det er at det står det at uten tro så er det umulig å være til behag for Gud. I Hebreerne 11:6. For den som trer fram for Gud, han må tro at han er til, og at han lønner de som søker han. Og som Thor var inne på her, så lever vi i en åndelig gullalder. Det er sånn at vi som er frelst og lever i den nye pakt, vi er nye skapninger i Kristus. Vi har den hellige ånd boende på innsida. Vi har Guds type liv, vi har hans muligheter. Og det er så enormt at det er vanskelig å fatte det. Da står det at alt er mulig for Gud. Og Paulus han sier det at Gud han kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Så det er helt ufattelig. Og når det gjelder dette her med tro, så vil jeg starte med å definere hva tro er for noe. Altså, hva er tro? Og svaret på det, det finner vi i Hebreerbrevet 11:1. Der står at troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Og som vi ser i denne definisjonen, så er det sånn at troen, den har de ting som man står i tro for, uavhengig av hva vi måtte se med våre fysiske øyne, og uavhengig av eventuelle fysiske bevis. Altså det er sånn at i troens verden så fungerer det på den måten at du tror først, og så motar vi etterpå. Og det er jo helt i stikk med sånn som vi ønsket det skulle skje, for vi hadde jo ønsket at vi skulle motta først, og så tro etterpå. Men i troens verden så skjer det sånn at vi tror først, og så motar vi etterpå. Da står jo det i Markus 11:24 at tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men det å skulle tro at vi har noe som ikke vi har noe fysiske bevis på, som ikke vi kan hverken se eller føle eller ta på. Jeg tror ikke det er noe som er vanskeligere for kristne å gjøre enn nettopp det. Og grunnen til at det er så vanskelig, det er fordi at kristne ofte prøver å tro på Gud med hodet. Men det står ingenting i Bibelen om å tro på Gud med hodet. Det står at vi skal tro med hjertet. Det står med hjertet tror vi. For du skjønner at hodet, det kan kun forholde seg til den fysiske verden. Altså det som vi ser og hører og føler. Og for hodet så er det helt umulig å tro at vi har noe som vi ikke har noe fysiske bevis på. Det står i 1. Korinterne 2:14 at sånn som et menneske er i seg selv, så er det, jeg tror vi skal ta oss og lese det så vi får det helt korrekt. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Sånn at det er helt umulig å tro Gud med hodet. Det er hjertetroen som motar ifra Gud. Og hjertetro, hva er det for noe? John Wesley, han uttalte i gang at djevelen har gitt menigheten en erstatning for tro. Han ser så lik ut og hører så lik ut at det er få som ser forskjellen. Og denne erstatningen kalte han for forstandens samtykke. Altså det er mange som leser Guds ord og enig i at det sant, men de samtykker bare med forstanden, med hodet. Og det får ikke utrette noen verdens ting. Det hjertetroen som motar ifra Gud. Men hvordan kan vi egentlig vite at vi har denne hjertetroen, eller om vi bare samtykker med forstanden, med vårt hode? Jo, altså forstandens samtykke sier følgende. Og det tro på Guds ord. Jeg tror at alt som står i Guds ord er sant, fra første Mosebok til åpenbaringen. Jeg tror at Gud er allmektig, og at han kan gjøre alt som står i hans ord. Jeg tror at Gud kan helbrede, men av en eller annen grunn så ikke jeg i stand til å ta imot det. Jeg forstår det ikke. Mens virkelig tro på Guds ord, hjertetroen, sier at hvis Guds ord sier det, så er det sånn, det er mitt, og jeg har det akkurat nå, uavhengig av enhver omstendighet. Jeg skal si litt mer om hjertetroen senere, men tilbake igjen til denne definisjonen. Så står det her også at troen er sikkerhet for det som håpes. Altså det er også et element av håp i troen. Og kan jeg si at det er håpet som på en måte er drivkraften bak troen, på en måte motivasjonen. Altså det er håpet som gir innhold til det som vi tror på. Altså vi har et håp, vi har et ønske om noe. Og sånn som Margot var inne på forrige søndag, så er det sånn at håpet det ser fremover. Altså håpet snakker alltid om noe som ligger i fremtiden. En eller annen plass, altså et ubestemt tidspunkt. Og håpet det er veldig godt og velsignet når det brukes sånn som det skal brukes. Og for eksempel så har vi håp om at vi en dag skal komme til himmelen. Men det er sånn at tro det er noe mer enn bare håp, fordi at håpet det skaper ikke noe. Det er det troen som gjør. Altså det trengs en tro i nåtid for å skape noe. Altså troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Og jeg skal dele noen prinsipper med deg. Noen skritt som vi kan ta for å få vår tro til å fungere. Og disse skrittene, de er så enkle at det er nesten banalt. Altså sånn som jeg av og til har sagt, så er det sånn at det er så enkelt at det rett og slett blir vanskelig. For altså problemet er at det er så enkelt at vi kan ha problemer med å gripe det. Og grunnen til at det blir vanskelig, det er på grunn av vårt hode. At vi har en tendens til å, altså hodet ønsker å blande seg inn og skape kluss. Men som sagt, så er det hjertetroen som motar ifra Gud. Og hvis vi følger disse prinsippene, så er det sånn at vi vil, altså dette er prinsipper som, så vil vi så store ting, og det er prinsipper som vi kan bruke uansett hva det er vi skal motta ifra Gud, uansett om det er frelse, eller om det er helbredelse, eller om det er andre ting. Og det første skrittet, det er å høre Guds ord. Altså, vi trenger å kjenne Guds ord og vite hva Guds ord sier for noe. Fordi at det er Guds ord, det er det som er fundamentet for vår tro. Altså, hvis vi ikke kjenner Guds ord, så har vi ingen fundament for vår tro. Da står det i Romerne 10:17 at så kommer da troen av det budskapet, av forkynnelsen, og Jeg skal ta oss og lese det. Så kommer da troen av det budskapet den hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Sånn at det er veldig viktig at vi kjenner Guds ord. Det er mange som står i tro for ting i hytt og vær, uten å vite hva Guds ord sier for noe. Og det er lett for at det bare havner over i antakelse og dumheter. Det er akkurat på samme måte i den naturlige verden, at hvis jeg har tro for et eller annet, så trenger jeg å ha et fundament for min tro. Sier det for eksempel, sier at jeg tror at jorda er rund, så er det på grunn av det at jeg vet at det er bevist at jorda er rund. Altså, det finnes pålitelige kilder som dokumenterer det, som henviser det. Det er ikke noe som jeg bare tar ut av løse lufta. Og sånn er det også med Guds ord, at med vår tro, at skal vi ha tro for noe, så trenger vi et fundament for vår tro, og det finner vi i Bibelen, Guds ord. Det var en predikant som pleide å spørre når han ba for folk, hvilket skriftsted er det du står på? Og i 8 av 10 tilfeller så fikk han som svar ikke noe særlig. Og da svarte han, ja, da er det nettopp det du kommer til å få, ikke noe særlig. Hvis du står i tro for noe, så finn skriftsteder som dekker det du har tro for. Hvis du står i tro for helbredelse, du trenger, så finn skriftsteder om helbredelse. Finn skriftsteder som lover helbredelse. Da har vi et fundament for vår tro. Og det er viktig at vi bruker tid med Guds ord og går igjennom det og grunner på det, og at det blir levende i oss. Det er noen av de største trosheltene som har uttalt at hvis det er noe de står i tro for, så pleier de aldri å be for det med en gang. Er det et akutt tilfelle, så blir det jo selvfølgelig noe annet. Men de går gjennom Guds ord og går gjennom det igjen og igjen. Det kan være en prosess som av og til tar flere dager, og på den måten så kommer Guds ord inn i vår ånds bevissthet. Og når de da er klare til å handle på det, så er det ingen tvil. Så det er altså det første skrittet, det er å høre Guds ord, kjenne Guds ord. Skritt nummer 2, det er å tro på Guds ord. For du forstår det at det går an å kjenne Guds ord og vite hva Guds ord er, uten å tro på det. Altså, det å tro på Guds ord, det er noe vi må velge. Altså, vi kan velge å la være å tro på Guds ord. Og det er det dessverre alt for mange eksempler på. Og når det gjelder dette med å tro, så er jo bare spørsmålet da, ok, hvordan skal vi klare å tro? Hva skal vi gjøre for å tro? Og svaret på det, det har vi i det skriftstedet som vi akkurat leste. Altså, så kommer da troen av det budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Så du skjønner det at har vi hørt ordet, når lyset fra Guds ord er der, så er troen der automatisk. Altså, så enkelt er det. Altså, det er sånn at vi har en tendens til å gjøre det så fryktelig vanskelig, dette med å tro. Og det tror jeg at det er noe som er veldig typisk i vår del av verden og i Norge i dag, at vi har på en måte mistet noe på veien. Altså, vi gjør det til noe veldig vanskelig, det å tro. Men hvis vi ser ifra Bibelen, så er det aldri noe som egentlig er noe problem hvis vi ser blant de første kristne og ser blant brevene. Altså, dette med å tro, det var egentlig noe som var en selvfølgelig del av en kristens liv, akkurat på samme måte som vi puster. Det er ikke noe som vi tenker noe mer på. Vi ser aldri at det står noe at nå må dere klare å tro og masse sånn. Altså, det å tro, det skulle være en selvsagt del hos oss, sånn at jeg føler at vi har mistet noe på veien, og årsaken til det, at det blir så vanskelig for oss, det er at vi blander inn hodet, som jeg var inne på. Og med hodet så er det som sagt umulig å tro. Jeg skal si litt mer om hjertetroen, for det er hjertetroen som motar ifra Gud. Og hjertetroen, den kan deles inn i 2 elementer, som begge må være oppfylt for at vi skal få vår tro til å fungere. Altså, disse 2 elementene, det er egentlig en og samme ting, men det er kanskje mer korrekt å si det sånn at vi må se på hjertetroen fra to ulike synsvinkler for å få et helhetlig bilde av hjertetroen. Og det er akkurat på samme måte som i det naturlige, så det er sånn at hvis vi betrakter et eller annet, så trenger vi å se en ting fra flere ulike synsvinkler for å få et helhetlig bilde av det. Ta for eksempel en bygning. Hvis du står og betrakter en bygning bare fra en og samme plass, så vil du ikke få et helhetlig bilde av denne bygningen. Du må gå rundt og se den fra ulike vinkler for å få et helhetlig bilde. Hvis du for eksempel går på baksiden og betrakter bygningen derifra, så kan den se helt annerledes ut. Så vi trenger, og sånn er det med hjertetroen, at vi trenger å betrakte den fra to ulike synsvinkler for å få et helhetlig bilde av det. Og den første synsvinkelen, eller elementet, det er å tro. Altså hvis vi tror, så må vi ha tro for et eller annet. Det sier seg jo kanskje selv. Og troen, når jeg snakker om tro her, så tenker jeg på guddommelig tro. Og den guddommelige troen, den har tro for det umulige. Det er ikke det mulige vi har tro for, men det umulige. Du kan si et eksempel på en med denne type tro, som hadde tro for det umulige, det er Peter. Han hadde tro for store ting. Han hadde blant annet tro for å gå på vannet. Og det er det ikke så mange som har gjort. Det er jeg sikker på at du er enig i det, at det er å ha tro for det overnaturlige. Og Peter, han gikk på vannet. Men vi husker jo hvordan det gikk, at når han hadde kommet et stykke ut på, så begynte han å fokusere på omstendighetene. Han så på de høye bølgene og den sterke vinden, og dette her virker nok helt sikkert veldig skummelt. Og Peter, han blir redd, og han lurte nok på hva det var han hadde rotet seg ut på. Og Peter, han begynte å tvile, og dermed så begynte han å synke. Og i stedet for at Jesus roste Peter for sin tro, så endte det i stedet for opp med at han irettesatte Peter for mangel på tro, og refset han fordi at han tvilte. Og nå er vi over da til dette andre elementet da, som må være oppfylt i hjertetroen, og det er å ikke tvile. Altså vi trenger å ha en tro som er helt urokkelig for at vi skal motta ifra Gud. Altså en tro som er helt urokkelig, uavhengig av enhver omstendighet. Det er ikke lett, sier du sikkert. Og det er helt riktig, det er ikke lett. Og jeg har ikke sagt at det er lett heller. Det som jeg har sagt er at disse trosprinsippene, de er veldig enkle, men det er ikke nødvendigvis lett. Fordi du skjønner det at troslivet, det er ikke alltid det letteste livet å leve, for det er nemlig en strid eller en kamp knyttet til det. Det står i 1. Timoteus 6,12 strid, troens gode strid. Og det er ingen kamp eller strid som er lett. Men du skjønner det at troen har alltid en positiv rapport. Men vi trenger å stride for å kunne inneha en positiv rapport under vanskelige omstendigheter. Og det er ikke så lett når det er at problemene og omstendighetene står som svære kjempe over oss, og vi føler oss små som gresshopper. Men det er akkurat da når det er at vi føler at troen virker svak og seieren langt borte, det er da vi trenger å stride troens gode strid og holde fast på en positiv rapport. Det er helt avgjørende for at vi skal seire at vi holder fast på den positive rapporten. Så vi ser da at dette er altså de to elementene som hjertetroen består av. Det er å tro, og det er å ikke tvile. Det er egentlig akkurat det samme, men det ser på på hjertetroen fra to ulike synsvinkler. Og veldig ofte når Bibelen taler om tro, så blir begge disse synsvinklene poengtert. Altså det er viktig at begge deler er på plass. Altså vi kan tenke oss hvis det er personer som har det siste elementet, de har en tro som er helt grunnfestet, som ikke lar seg påvirke av noe. Men det er en tro som er veldig nytteløs hvis det bare er noe bittegrann, noe småtteri som du står i tro for, noe ingenting. Så en virkelig tro som er virkekraftig, da har du tro for det overnaturlige, for store ting, og en tro som er helt grunnfestet. Vi skal se på noen eksempler fra Bibelen. Først skal vi se på Markus 11, 23. Der står det, «Sannelig jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler, men tror.» Så her har vi det. «Men tror at det han sier vil skje, så skal det også gå slik.» Så har vi Matteus 21, 21. Det er et annet eksempel. Der står det, Jesus svarte dem, «Sannelig, jeg sier dere, dersom dere tror og ikke tviler, så skal dere kunne si, og så videre, og så videre.» I Jakobs brev har vi nok et eksempel. Jakob 1,5, så står det, «Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få, for Gud gir til alle villige og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile.» Så her har vi det igjen. Og vi husker også denne mannen som kom til Jesus med denne sønnen som var demonbesatt og som ropte ut, «Jeg tror, hjelp min vantro.» Så dette var altså skritt nummer to. Det er å tro på Guds ord. Skritt nummer tre, det er å si det. Det er å bekjenne Guds ord. Du skjønner det at det er ingen tro uten bekjennelse. Bare hjertetroen vil ikke utrette noen verdens ting i seg selv. Altså det er tro i hjertet uttrykt gjennom munnen. Det er det som skaper virkelighet. Og det står i Markus 11, 22, «Ha tro til Gud». Og egentlig sånn som det skriftstedet skulle ha vært oversatt i fra grunntekster og som andre oversettelser. Det finnes andre som oversetter det. Det er ha samme tro som Gud. For du forstår det at Gud, han er en trosgud. Og alt som han gjør når han skapte verden og jorda og universet, det skjedde ved tro. Og det skjedde ved han talte. Ikke sant? Bli til, og det ble til. Så det er en kraft, en skapende kraft når vi taler, og akkurat samme type tro er det vi har som er Guds barn. For vi er barna, trosbarna til en trosgud. Og det ser vi i Markus 11, 23, et eksempel på det. Det står at «Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, så skal det også gå slik.» Ja. Og vi husker jo også denne historien om Jesus, når de firte ned denne lamme mannen foran han, ifra taket i båret. Og Jesus sa, «Hva er lettest å si? Dine synder er det tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå.» Altså for Jesus så var det like lett å si både det ene som det andre. Og det er det sannelig for oss også. Så det å bekjenne det, det er bare så lett som å si det. Skritt nummer fire, det er å gjøre det. Det er å handle på det. For du forstår, altså, og dette er et viktig punkt. For dette er årsaken til at mange ikke får sin tro til å fungere. Det er på grunn av manglende handlinger i forhold til troen. Jakob, han sier det at en tro uten gjerninger, det er en død tro. Sånn at det er veldig viktig at vi handler i samsvar med vår tro. Og sånn er det jo, altså troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Og hvis vi tror at vi har en ting, så trenger vi å handle deretter. Altså når jeg snakker om gjerninger, så tenker jeg ikke på lovgjerninger som Paulus tar avstand ifra. Jeg tenker ikke på gjerninger som vi trenger å gjøre for å oppnå noe, men jeg tenker på gjerninger som vi gjør fordi at vi har det. Og det er veldig stor forskjell på det. Og sånn er det i det naturlige også, at hvis vi er noe eller har noe, så vil vi handle i samsvar. Altså hvis ikke vi handler i samsvar, hvilken nytte vil vi egentlig ha av at vi har noe eller er noe? Altså det er det akkurat som at vi ikke skulle ha hatt det. Altså bare vær med meg på et lite tankeeksperiment. Altså bare tenk deg at jeg hadde vært verdens flinkeste alpinist. Men aldri hadde jeg tatt ski på beina, gått opp i skibakken og sust utfor. Aldri noen som hadde sett eller visst hvor flink jeg var. Aldri hadde jeg fått den gleden og fornøyelsen av å suse nedover og være mesteren og den opplevelsen og alt det som det måtte innebære. Altså for min del så ville det jo være helt likegyldig om jeg var verdens flinkeste alpinist eller ikke. Jeg mener, så lenge som jeg ikke handler på det, så vil jeg ikke ha noen glede av det uansett. Og sånn ville det være, sier det hadde vært verdens rikeste, hadde hatt mange milliarder på bankkonto, men den kontoen hadde stått helt uberørt. Aldri hadde tatt ut penger, aldri hadde brukt penger på noe som helst. Altså da ville jo det ha vært helt nytteløst. Jeg hadde jo ikke hatt nytte av det i det hele tatt. Og det, akkurat på samme måte er det med en tro uten gjerninger, er helt uten nytte, sier Jakob. Sånn at hvis for eksempel sier at det er helbredelse som du trenger og som du står i tro for, og du har tro for helbredelse, og du bekjenner at du er helbredet, så er det viktig at våre gjerninger er i samsvar. Og så er det sånn at du bekjenner at du er helbredet, men så går du og så legger deg i senga med 10 dyne over deg, så er ikke det akkurat gjerninger som står i samsvar med bekjennelsen. Sånn for min egen del så har jeg vandret i god helse nesten siden jeg ble frelst. Jeg fikk egentlig tidlig lys over dette med at Jesus ikke bare er min frelser, men også min helbreder. Så jeg tok en kvalitetsbeslutning ganske tidlig om at jeg vil ikke ha noe med sykdom å gjøre. Og det er sånn at symptomer kan komme til oss. Det er klart at djevelen, han vil alltid sette presse på oss for å finne ut om vi virkelig tror det som vi bekjenner at vi tror. Og det kan også være at vi gjør dumme ting, at vi vil oppleve litt, for eksempel hvis vi går ut i kulda uten å kle og sikle og sånne ting. Så symptomer kan komme. Men jeg kan huske at det var et tilfelle hvor jeg rett og slett følte meg skikkelig dårlig. Det ligger noen år tilbake i tid. Det var i den tiden som jeg studerte i Kristiansand på Musikkonservatoriet. Da var det sånn at skulle jeg gjøre i forhold til mine følelser, så ville jeg bare ha gått og lagt meg. Men jeg skjønte det at jeg hadde tatt en kvalitetsbeslutning. Jeg ville ikke ha noe mer med sykdom å gjøre. Jeg skjønte det at det trenger jeg å handle på. Hvis ikke, så har jeg tapt. Og det var sånn at da tenkte jeg, ok, jeg skal gjøre akkurat det samme som jeg pleier å gjøre når jeg er frisk. Og da var det jo sånn at da pleide jeg jo også å gå bort på konservatoriet og øve på kveldstid. Jeg hadde hybel som lå 100-150 meter fra konservatoriet. Og jeg pleide å gå bort dit fordi det var ikke noe praktisk å øve der på hybelen, for det var en sånn blokkleilighet nærmest med massevis av leiligheter, veldig lytt og sånn, alle hørte det og så videre. Så jeg pleide å gå bort på konservatoriet hvor det var skikkelig øvingsrom. Og den kvelden der så var det også et sånn skikkelig ruskevær. Det var kaldt og surt, og det var snøstorm og elendighet. Så egentlig sånn i seg selv så var det jo galskap å gå ut sånn i min tilstand. Men hvis vi handler på Guds ord, så kan vi alltid føle oss trygge. Og det som skjedde var jo det at før jeg hadde kommet bort til konservatoriet, så var alters sykdom borte vekk. Så vi trenger å handle i samsvar med Guds ord. Og det finnes mange eksempler i Bibelen på disse prinsippene praktisert. Av tidshensyn så skal jeg bare nevne et eksempel. Og det er finner vi i Markus 5. kapittel 5:25. Og det er historien om kvinnen med blødninger. Det står, nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde vært behandlet av mange leger og litt mye, og alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet for plagen. Jeg tror vi stopper der. Altså, denne kvinnen, hun praktiserte disse prinsippene som vi har vært igjennom. Altså, det første skrittet, det var å høre Guds ord. Og vi kjenner til Guds ord, og det står her at hun hadde hørt om Jesus. Altså, hun hadde hørt at det var en som heter Jesus, som gikk rundt og helbredet og gjorde mektige ting. Så den kunnskapen hadde hun. Og skritt nummer to, det er å tro på ordet, altså tro på det. Og hun valgte å tro på det. Hun kunne like gjerne ha valgt det motsatte, og mange i hennes situasjon hadde gjort det. Altså, hun hadde vært syk i mange år. Hun hadde gått til mange leger. Hun hadde prøvd alt. Ingenting hadde hjulpet. Hun hadde brukt opp alt hun eide, og det hadde bare gått nedover bakken. Så hun kunne ha sagt at ja, det er helt sikkert ingenting hjelp i dette her heller. Men hun valgte å tro. Og skritt nummer tre, det er å si det. Og hun bekjente sin tro, der står her, for hun tenkte. Det er andre oversettelser som dette skriftstedet er oversett med, for hun sa. Om jeg bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Og skritt nummer fire, det er å handle på det. Altså, hun handler i samsvar med denne bekjennelsen. Altså, hvis hun hadde bekjent, om jeg så bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk, men ikke handlet på det, så hadde naturligvis ingenting skjedd. Men du skjønner, det var fullstendig samsvar mellom det som hun trodde, det som hun bekjente og det som hun gjorde. Og resultatet ble at hun ble fullkomment helbredet. Så jeg har veldig stor tro på disse prinsippene, at hvis vi praktiserer de, så vil det skje store, mektige ting iblant oss. Men jeg vil bare poengtere et par viktige ting sånn avslutningsvis. Og da vil jeg si at det er veldig viktig når vi praktiserer dette her, at det ikke bare blir en teori eller en teknikk eller en hodegreie. For det kan være veldig lett hvis vi får liksom sånne lister, du skal gjøre sånn og sånn og sånn, at det blir på en måte bare en teknikk nærmest. Men det er veldig viktig at vi er helhjertet. For hvis ikke hjertet er med, så vil det ikke fungere. Sånn at det er det ene. Og så vil jeg gjerne si det at du blir sannsynligvis ikke noen troshelt bare ved å høre en tale om tro. Altså, det er veldig viktig at en bruker tid. som også Tor var inne på, at vi virkelig bruker tid med Herren, at vi bruker tid med Guds ord. Altså, åndelige ting, det ikke enkelt å forklare. Det kan være vanskelig mange ganger å forklare åndelige ting. Du trenger å få åpenbaringen av det i ditt hjerte. Og det også sånn at åndelige ting, det krever trening, akkurat på samme måte som ting i det naturlige. Altså, du lærer ikke å kjøre bil, eller spille et musikkinstrument, eller hva det måtte være, bare ved å lese en bok, eller ha hørt på et foredrag. Altså, du trenger å trene det, du trenger å praktisere det, og sånn det også med åndelige ting. Og jeg tror at det spesielt viktig her i dette landet å bruke masse tid med Guds ord. Fordi at jeg tror at dette som jeg var inne på med forstandens samtykke, at det veldig typisk her i dette landet. Altså, vi lever i et land som et kristent land, i alle fall i anførselstegn, hvor vi har hørt veldig mye i mange år. Men dessverre så har vi hørt veldig mye vantro. Og vi har fått mange lag med vantro, og vi har blitt innprentet med at sånne ting bare ikke mirakler og overnaturlige ting. Sånn skjer bare ikke. Og det klart at hvis vi har gått i en viss retning over lengre tid, så kommer det dype hjulspor som kan være veldig vanskelig å komme ut av. Og det mange som lurer på hvorfor det skjer så lite i dette landet i forhold til mange andre land, hvor det skjer mye mer av under og mirakler, mektige helbredelser, ja, til og med at folk blir oppreist fra de døde, det dagligdags i en del andre land. Og til og med blant unådde folkeslag som aldri har hørt om Jesus, så kan det si at de blir frelst, og så rett etterpå så kan de motta en mektig helbredelse. Og hva det som årsaken til det? Jo, altså, jeg overbevist om at svaret på det, det i alle fall en av grunnene, og kan det være flere ting, men i alle fall en viktig grunn, at de har ikke all denne vantroen som ballast med seg, som vi har. Sånn at når de har hørt om Jesus, og hørt at han helbreder, så tror de på det, og tar imot det i enkel tro, og ser undere skje. Mens vi stiller egentlig på mange måter dårligere, fordi at vi trenger faktisk talt å bruke ganske mye tid med Guds ord og grunne på det, bare for å kunne nullstille oss ifra all denne vantroen. Og det sånn at det til og med så ille at vi ofte aksepterer vantroen som noe helt naturlig, til og med kan få det til å høres åndelig ut. Når vi ikke får bønnesvar, når ikke troen vår fungerer, så kan vi si noe sånn som at ja, det Gud må få sin vei, det må bli sånn som han vil, og så videre. Han har sine måter og sin vei og sin måte å gjøre ting på. Men du skjønner det at hvis vi kjenner Guds ord, hvis vi kjenner Guds løfter, så vet vi hva som Guds vei der. Og det sånn at hvis ikke Gud mente det som han sier i sitt ord, så løy han om det. Så enkelt det. Så alt som vi sier og mener som ikke i samsvar med Guds ord, det vantro. Altså, så enkelt det. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg har merket meg det i Bibelen. At det var to ting som gjorde Jesus frustrert og rasende, må vi kunne si. Det ene tingen, det var religiøsiteten og egenrettferdigheten og hykleriet til fariseren. Den andre tingen, det var når han møtte vantro. Vi har for eksempel det tilfellet hvor med denne mannen som kom til Jesus med den besatte, demonbesatte sønnen, som jeg var inne på, og han sa da til Jesus at han hadde bringt han til disiplene hans, men de var ikke i stand til å drive han ut. Og da det ganske tydelig at Jesus, han ble temmelig frustrert. Han sa, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Bring han til meg. Og jeg tenker på et syn som Kenneth Hagin fikk, som jeg nesten må ta med. Det jo, altså, Gud åpenbarte seg for Kenneth Hagin i et syn for en del år siden, hvor han ga han en spesiell salvelse til helbredelse. Og i dette synet så var det sånn at Jesus han berørte håndflaten til Hagin med fingeren, og da var det akkurat som det begynte å brenne i hendene hans. Og så sa Jesus at når han bar for syke, så skulle han ta en hånd på hver side av legemet. Og i de tilfellene hvor det var en ond ånd, en demon som forårsaker sykdommen, så ville han merke det at denne illen spratt fra hånd til hånd. Og da skulle han befale denne onde ånden å fare ut i Jesu navn. Og han vil måtte fare ut, sa Jesus. I de tilfellene hvor han ikke følte noe spesielt, så var det bare vanlig helbredelse som skulle til. Cirka en måned etter dette synet, så var Hagin på et møte hvor han ba for folk i en forbønnskø. Så kom det opp en mann med tuberkulose i ryggraden. Altså, han var helt fullstendig stiv som en stokk i ryggen, og han kunne ikke bøye seg. Og så gjorde Hagin dette. Han tok en hand på hver side av legemet, og han merket da denne illen som spratt fra hånd til hånd, så han visste da at det var en demon som forårsaker denne sykdommen. Og så befalte han denne demonen å fare ut av mannen i Jesu navn. Og så henvendte han seg til mannen, og så sa han, så nå om du kan ta ned i gulvet, bøye deg og ta ned i gulvet. Og mannen, han var fremdeles stiv som en stokk. Det var ingenting forskjell som hadde skjedd hos han, så han kunne ikke det. Vel, Hagin, han gjorde et nytt forsøk, akkurat samme prosedyre, en hånd på hver side av legemet. Han kjente på nytt denne kraften der, som strømte mellom hendene, og befalte den onde ånden å fare ut av mannen, og han sa, prøv nå om du kan ta ned i gulvet. Det var akkurat det samme mannen, han kunne ikke. Hagin, han gjorde et tredje forsøk, og det var akkurat det samme som skjedde. Og da ga Hagin opp, og så begynte han å be for neste person i bønnekøen. Så var det bare kort tid etterpå, så snudde Hagin seg, og så fikk han se at Jesus sto på siden han. Og da sa Jesus til han, at jeg sa til deg at i mitt navn så vil dæmonen eller dæmonen måtte fare ut. Og Hagin, han sa det, jeg husker veldig godt at du sa det, det er ikke mer enn en måned siden du viste seg det for meg i dette synet, og han nevnte sted og alt dette her. Men jeg befalte dæmonen å fare ut, men han for ikke ut. Da sa Jesus på nytt, jeg sa at i mitt navn vil dæmonen eller dæmonen måtte fare ut. Og Hagin, han svarte akkurat det samme. Og nå ble Jesus litt mer myndig. Han gikk nærmere, og så stakk han fingeren nærmest opp i ansiktet hans, og sa han at i mitt navn vil dæmonen eller dæmonen måtte fare ut. Og Hagin, han blir litt mer spak nå. Han sa det at, ja, jeg vet at du sa det, Herre. Det er bare en måned siden, jeg husker det akkurat som det var i går. Men jeg befalte dæmonen å fare ut, men han for ikke ut. Da sa Hagin det at da skjønte han hvordan Jesus måtte ha sett ut når det at han drev pengevekslerne ut av tempelet. For da kunne han så ild i øynene hans, han kunne så lynglimt i øynene. Og han preste fingeren imot han og sa med kraft, ja, men jeg sa at dæmonen vil måtte fare ut. Og så forsvant han. Rett etterpå så forsto Hagin hva han hadde gjort galt. Og han kalte til seg denne mannen på nytt. Og så var det akkurat samme prosedyre på nytt, en hånd på hver side av legemet, og han kunne kjenne ilden spratt mellom hendene, og han befalte denne onde ånden å fare ut. Og så henvendte han seg til mannen, og så sa han, bøy deg og ta ned i gulvet. Denne gangen så sa han ikke, prøv å ta ned i gulvet. Og mannen, han var helt fullstendig helbredet og myk i ryggen og kunne bøye seg. Du skjønner det at det er stor forskjell på å prøve å gjøre en ting og bare gjøre det. For du skjønner at så lenge som vi prøver på en ting, så det et element av tvil i det. Altså med andre ord, jeg skal prøve på det, men jeg ikke helt sikker på at det går. Men det som viktig, det at vi ikke prøver på det, men at vi bare gjør det. Altså, det mange som til og med skal oppmuntre, når de skal oppmuntre folk til å tro, så kan de si noe sånt, ja, prøv nå i alle fall på det. Men jeg sier det rett ut, at hvis de ikke kan gjøre annet enn å prøve, så kan de egentlig bare la være, fordi det vil ikke fungere. Det vil fungere med at vi gjør det. Og det sånn at Jesus, han kan nok se litt mellom fingrene med litt vantro hos folk som er nye i troen, som er småbarn i Kristus og som ikke har gått så lenge på veien. Men hvis vi har vært frelst i mange år og sitter under forkynnelsen, så vil ikke Gud la det passere. Jeg skal helt avslutningsvis så skal jeg bare lese et skriftsted hvor vi ser alle disse prinsippene nevnt, og det er Josva 1:8. Det står, du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdig, så alt skal lykkes for deg. Altså, kort oppsummert helt til slutt. Altså, det første skrittet, det var å høre Guds ord og kjenne ordet, og det ser vi her, at det står om å grunne på den både dag og natt. Altså skritt nummer to, det er å tro det. Og det er jo helt tydelig utifra dette her at det er meningen at vi skal tro på det. Skritt nummer tre, det er å bekjenne det, si det. Og der står her, du skal alltid ha denne loven på tungen. Altså det har med bekjennelse å gjøre. Og så er skritt nummer fire, det er å handle på det. Det står da, så du legger vind på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Og som et resultat av å praktisere det, så ser vi det som står til slutt i dette skriftstedet. Der står da at da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Amen. Gud velsigne dere alle.